na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači křesťanské vlny Plzeň, vám přeje František Hromada. Dnes si poslechneme vyprávění Jiřího Dittricha, poutníka do Santiago de Compostela. Cestu nastoupil 25.4.2007 a za 85 dní tam i zpět absolvoval 5860 kilometrů na kole, často i pěšky. Budou nás provázet nahrávky, které na této cestě pořídil. Přeji dobrý poslech.
Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Outreia, Outreia, et Ousseia, Deus ajut.
Mě fascinuje jenom ve vašem věku, 65, můžu to říct. Můžu. Co vás přivedlo k takovému šílenému nápadu?
No, zvědavost, takhle, no, víte, kde jsme žili všichni, že jsme byli za plotem a že jsme tak moc cestovat nemohli. Navíc jsem měl dvě děti, stavěl jsem barák, měl jsem nějaký dluhy a to všechno znamenalo být doma a pracovat. A jako živnostník jsem si nemohl dovolit odjet na měsíc někam nebo na dva, na tři. A taky jsme měli jenom omezenou možnost, kam vyjet. Takže vlastně jsem musel počkat, až byly děti z domu, až byl barák zaplacený a taky až nebyla práce, až jsem byl v důchodu a prvé jako důchodce jsem si mohl tohleto dovolit. Teď, když jsem do toho důchodu přišel, tak jsem najednou zjistil, že vlastně co mě čeká v tom důchodu, já budu jenom někde stát a čekat, až umřu nebo něco, to se mi nelíbilo. A tak jsem docela uvítal, když jsem jednou v rádiu zaslech něco o Jakubský pouti, pak jsem viděl v televizi pořad a začalo mi to vrtat hlavou a napřed to byl jenom takový červíček, pak červ a pak jsem začal schánět různý materiály okolo toho na internetu a v knížkách. No a už to tam bylo zavrtané tak, že už to jelo. Pak šlo jenom o to, jak se tam dostat. Normálně to lidi řeší, že sednou do letadla, doletí někam, tam si ujdou kus pěšky a zase se letadlem vrátí domů nebo vlakem, ale zase jako důchodce jsem si to dovolit nemohl, i vlak mi připadal příliš drahej a když jsem tak nějak kalkuloval, co tak mi vyšlo to kolo jako nejschůdnější a zase dopravovat kolo zpátky zase nějakým způsobem, to mi taky nepřipadalo levný, takže jsem se rozhodl, že teda pojedu tam i zpátky. No. A když to nakonec rodina poznala, k čemu se chystám, tak to už jsem na besedě říkal, že málem hledali v telefonním seznamu číslo psychiatrie, že jsem se zbláznil, no ale pak si na to taky zvykli a oni mě znají, že já jsem beran, takže teda beran bík jsem 16. května, takže to už nese něco sebou, když se do něčeho zakousnu, tak prostě to jdu zatím tvrdě. No a tak jsem to dotlačil, že jsem se i vrátil domů.
Utreia, utreia, et ousseia, Deus ajuva nos, et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère.
Tím se to strašně líbilo, když jste řekl, že vlastně nejste konfesní křesťan žádnej, ale že prostě jste člověk na cestě. Ale nicméně ta cesta měla jakoby v sobě nějaký leitmotiv. Říkal jste, že jste měl skvělou cestovní kancelář.
To jsem měl, ale já bych ještě začal trošičku široka. Já jsem přišel do toho důchodu a já jsem najednou cítil potřebu sám sobě nějakým způsobem dokázat, že ještě něco, že ještě něco svedu, že nejsem ještě tak do starého železa. Chystal jsem se na cestu a potřeboval jsem pro jistotu udělat kýlu, spravit, abych neměl po cestě potíže. No, když jsem se vrátil domů, druhý den jsem měl 40 horečky, já jsem v té nemocnici chytil zlatý stafilokok. Týden mě dostávali z horeček, když mě dostali z horeček, operovali mi kýlu po třetí. Tím pádem teda jsem cestu musel o rok odložit. Po roce jsem si chtěl vyzkoušet, jestli jsem schopnej tě nějaký takový cesty, tak jsem podnik cestu z Prahy do Chebu pěšky. To už byla součást Jakubské cesty, protože Jakubská cesta je vyznačená ze Zbraslavy až do Železný u Rozvadova, kde je velká tabule Santiago 2700 km. Šel jsem to 14 dní, byla to krásná cesta, zvlášť ta část cesty podle česko-bavorských hranic byla úžasná, protože to je území, který byl 40 let vlastně nepřístupný a je to divočina. No, další rok teda jsem se rozhodl, že pojedu do toho Santiaga na kole. Zaprvé jsem byl zvědavý, jestli já sám to zvládnu, jsem si chtěl ověřit svoje síly. Za druhý jsem byl zvědavý na lidi, který cestou potkám, a samozřejmě na krajiny, jsem fotograf. Vy jste se mě ptal ale na to, co mě přivedlo.
Ptal, že tam byl nějaký leitmotiv té cestovní kanceláře.
Zase se musím vrátit k tomu, co tady u nás bylo. Za ty léta mládí a v čem jsme vyrostli vlastně všichni, se ve mně vypěstoval jakýsi odpor k institucím. Nemám rád instituce všeho druhu, občanských, státních i církevní. Sice jsem vyrost v prostředí rodinným, kde se hodně mluvilo o náboženských záležitostech, protože otec byl laický farář církve metodistický, a něco ve mně zůstalo. Když jsem teď o těchto věcech uvažoval, jsem si i chtěl tak nějak sám pro sebe ujasnit tyhle ty záležitosti. Taky jsem si chtěl vyčistit hlavu, protože jsem doufal, že ta cesta tímhletím způsobem na mě nějakým zapůsobí, že sám nevím, jak na tom jsem. A teprve průběhem té cesty jsem přicházel na takové věci, že jsem se sám podivoval, jak ta cesta probíhá, a připadalo mi to tak neuvěřitelný, že to takhle může být. Kamkoliv jsem přijel, tak pro mě byl připravený nocleh, bylo mi nabídnuto, abych se osprchoval, káva, večeře a takhle. A když to je jednou, je to krásný, a když to přijde po druhý, a když najdete nocleh, když už nedoufáte, že nějakej bude v dešti a větru, vás to zavede do stodoly, kde je teplo a sucho, tak začnete přemýšlet o tom, jestli je to takhle normální, a jestli náhodou to třeba nějaká ta cestovní kancelář neřídí. Je to třeba maličkost, ale pro mě bylo významné první setkání, kdy na louce, kde jsem si postavil stan, to bylo u Norimberka, přišel za mnou malej kluk, řekl mi, že se jmenuje Vincent, že tam slaví 6. narozeniny, a přines mi na talířku, na takovém plastovém talířku, čtvrtku bábovky. Tak jsem si říkal, je to hezký, vzal jsem všechny svoje takové dárkové věci, které jsem měl, odnesl jsem to k té rodině, pobavili jsme tam, vypili jsme nějaký ty dětský rychlý špunty a byl z toho krásný večer. Další takové setkání, představte si u nás, že byste přišel do pekařství, tam se vás pekařka zeptá, kam jedete, protože vidí přes výlohou kolo, že tam máte. Já jsem jí to řekl, vysvětlil, a když jsem vylez z krámu a ožíboval jsem před krámem ten čerstvý, krásný chleba, tak ona za mnou přišla s táckem a přinesla mi jahodový koláč, abych měl na tu cestu sílu. A když už jsem se balil, že budu odjíždět, vyběhla za mnou, mávala na mě sáčkem, jestli ještě uvezu nějaký proviant.
Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère.
Nejsem dětinský, ale prostě nějaký takový suvenýr, něco domácího jsem chtěl mít sebou. A byl jsem v jednom obchodním řetězci velkým, tam měli takový výprodej nějakých takovýchhle hraček plyšovej. A já jsem tam hrábnul až na dno takového toho koše velkého a vytáhl jsem tam odsaď medvěda a rovnou jsem říkal, tak to je on, ten pojede se mnou. Začal jsem mu říkat Hugo.
To byl spíš medvídek podle toho, ale původem to není Čech.
No ne, on je čínskýho původu a tak jak jsem ho vytáhl z toho dna, toho koše, tak jsem si říkal, že by mi za to mohl být vděčný. Bude mít výhodu, že mi nebude odmlouvat a že budu mít vždycky pravdu. To je na cestě dobrá vlastnost. Akorát trval na tom, že bude mít na čepici českou vlajku. Já jsem mu to trochu rozmlouval. Říkal jsem si, hele, ty nevíš, ty neznáš poměry, jsi z té Číny, nevíš, co si u nás ve světě myslí o Čechách. Rozmlouval jsem mu to. A on nedal, tak jsem mu nakonec tu vlajku na tu čepici přilepil a myslím, že reprezentoval naší vlast dobře.
Podle fotografií vždycky, když jste se s někým takhle setkal, kde to setkání mělo větší význam, tak ti lidé se právě s tím Hugem rádi fotografovali.
Hugo mi hrozně pomáhal právě v navazování kontaktu s lidma. Nevěřili byste, kolik práce takový malý Hugo může odvést, skutečně.
Urteia, et susia, Deus ajuva nos.
Já jsem si neplánoval nikdy, kam dojedu, kolik kilometrů ujedu. Prostě jsem to nechal vyplynout ze situace, jak se mi jelo, jaký bylo počasí a tak. A zrovna se schylovalo k večeru a hledal jsem v takovým malý vesničce, jsem hledal, kde bych si mohl postavit stan.
To bylo ve Francii nebo ve Švýcarsku? Dobře.
To bylo ve Španělsku. Tohle.
Už ve Španělsku.
Mhm. Zastavil jsem u statku, ten se zdál jakoby prázdnej, hledal jsem okolo a na zahradě jsem našel nějakou starou paní. Oslovil jsem jí a ona mávala rukama, že ne, abych jel pryč a tak dál. Já nevím, jakým způsobem se mi povedlo nakonec jí umluvit, že mi zavedla na pole, ukázala mi, že to je kousek, že to je její pozemek tam a že si tam teda ten stan můžu postavit. Byl jsem tak utahaný, že jsem si leh a asi tak na půl hodiny jsem usnul. Když jsem se probudil a vylez jsem ze stanu, tak jsem viděl, že ta paní tahá na zahradě nějaký větve z poraženého stromu. Tak jsem za ní šel, chvíli jsem se přetahoval s ní o ty větve a o to kolečko. Nakonec jsem jí to všechno odvozil nahromadu. Teď jsem po ní chtěl, aby mi půjčila sekiru, že jí to poštípu. A viditelně se obávala mi tu sekiru půjčit. Nakonec teda mi ji podala, já jsem to všechno rozštípal, rozsekal, připravil na topení. Paní už potom mi byla za to vděčná, byla potěšená a podržela mi hadici, přinesla mi ručník, mejdlo, abych se mohl umýt. A když už jsem byl ve stanu, tak za mnou přišla, přinesla mi flašku čerstvě nadojeného mlíka od krávy a nějaký domácí sýr. Omlouvala se mi, že nemá chleba, že by ho musela jít koupit. Já jsem říkal, že nevadí, že chleba mám svůj. A druhý den ráno, než jsem odjížděl, tak jsem se s tou paní šel rozloučit a ona mi políbila ruku. Já jsem z toho byl úplně jako opařený, protože to se mi stalo poprvé v životě, že by mi, zvlášť takhle starý člověk, že by mi políbil ruku. A já jsem vzal ty její ruce do svých a ona měla takový ruce, jak starý lidi, takový kostnatý a revmatický. A já jsem jí políbil v obě ruce a odjížděl jsem tam odsaď jako opařený. Byl jsem z toho, byl to, nevím, jestli to lidi pochopí, ale byl to silný zážitek pro mě.
Yeah.
jste doputoval velmi pracně do Kompostely, bylo to pro vás zklamání, jste říkal?
Já jsem ze všech knížek, který jsem čet a z literatury, jsem byl připravený na nějaký velký zážitek z toho Santiaga. Já tam přijel a ten zážitek se nedostavil. Nevím, jestli to někdo pochopí, ale tam byl mumraj, tam bylo narváno lidma, nejen teda poutníci, byli tam i turisti, ale v tom areálu samotném bylo spousta lidí, různý prodavači všeho možného, suvenýrů, CDček s hudbou. Když jsem přišel do toho samotného kostela, tak mě to připadalo, že jsem v tom davu tak malinký, že si mě ani pán Bůh tam nemůže všimnout. A nějak mi to připadalo, jako že pán Bůh není doma tam prostě.
Vy jste pána Boha vlastně potkával po celou tu cestu, jak jste říkal, nakonec jste šel ještě na konec světa, ne?
Já jsem, protože jsem v tom Santiagu neměl nocleh zajištěný a opravdu nebyla možnost, tam se objednává nocleh 3 měsíce dopředu. Měl jsem v Santiagu jeden krásný zážitek, když jsem vyjížděl tam odsaď, hledal jsem cestu ze Santiaga ven, přijel jsem na velkou rušnou kruhovou křižovatku, takovou kruhový objezd městský, 4-proudový, bylo to veliký. A já jsem nevěděl kudy kam a stáli tam policajti španělský s motocyklem. Já jsem k ním došel a ptám se jich na cestu směrem na Finisteru, na konec světa. A oni mi ukazovali přímo přes tu křižovatku rušnou. Já jsem si říkal, jak já se přes to dostanu. Ten policajt to asi pochopil, vstoupil doprostřed té křižovatky, zvedl plácačku, zapískal, najednou byla ta křižovatka prázdná, pokynul mi, já jsem tu křižovatku přejel, za mnou znova zapískal a zase to začalo jezdit všema směry, takže tam mi hodně pomohl a byl to zajímavý zážitek. A pak už jsem teda pokračoval směrem na tu Finisteru, ač se teda říká, že to není konec světa, že samozřejmě konec světa to není, ale ani to není konec Evropy. Nejzápadnější část je ještě někde jinde v Portugalsku, když se to přesnějc potom změřilo. Ale za toho středověku se to považovalo za konec světa. A je to místo, který má svoji zvláštní atmosféru. A lidi, kteří tam dojdou, viděl jsem tam lidi, kteří tam vydrželi hodinu sedět a koukat do té mlhy, do té vody a přemýšlí si o sobě, o životě a myslím, že některý tam nakouknou daleko nejdál a to je do sebe.
To je právě ten konec světa. No.
A já můžu říct, že jsem tam taky seděl a taky jsem si přemýšlel o sobě a o životě a můžu říct, že ten pán Bůh mi tam byl blíž než v tom Santiagu.
To nemusí být ani instituce, myslím si, že tam převládal spíš turistický průmysl než ta podstata v tu chvíli.
Samozřejmě viděl jsem v tom Santiagu taky mladí lidi, kteří přišli do toho kostela a tak, jak přišli přímo u toho vchodu, nečekali na nic, klekli na kolena s ruksakama na zádech a modlili se. Pro ně to musel být taky velký zážitek, určitě. moje cesta vlastně vyvrcholila ve Vezelaj, to je velký poutnický středisko, odkud vycházejí poutníci do Santiaga směrem, a já jsem tam dorazil z protisměru, já jsem tam vlastně končil. Bylo to vyvrcholení mý cesty po všech stránkách, protože jsem tam přišel v době, kdy zrovna začínala mše, já jsem si tam sednul do kostela, v tom kostele do lavice, a viděl jsem, jak přicházejí v bílým jeptišky a mniši, a když tam byli všichni, začali zpívat úžasně. Vyslech jsem si tam celou tu mši. Když to skončilo, tak jsem vylez ven a hledal jsem kancelář nějakou, kde bych dostal razítko, poslední razítko do svého průkazu poutnického. A v jednom takovém krámku, kde prodávali suvenýry a takovéhle věci, jsem tu hudbu, kterou jsem slyšel v kostele, slyšel znova. Ptal jsem se, odkud to je, a říkali mi, že tam to mají na CDčku, že je to známý zbor. Koupil jsem si to CDčko a je to nejkrásnější suvenýr celé té cesty. Opravdu tam jsem si měl čas a příležitost promyslet celý dopad té mý cesty, co to udělalo se mnou, že vlastně už budu končit, a bylo mi to skoro i líto, a myslím, že tam taky byl ten Pán Bůh se mnou hodně blízko. Poslední píchnutí zadního kola bylo někde na francouzsko-španělských hranicích, takže jsem ujel nějakých možná 1000 kilometrů bez jakýhokoliv defektu, a píchnul jsem zadní kolo, a bylo to 300 metrů před malou vesnicí. Já jsem to kolo dotlačil do té vesnice, abych to nedělal někde v polích, neopravoval. Na schodech ke kostelu jsem to rozebral. Potřeboval jsem vodu, abych vyzkoušel, kde to je píchlý, a našel jsem za kostelem domek, tam mi ochotně pomohli. Když jsem byl hotový s opravou, přišel za mnou ten chlapík a říká, jestli ještě něco nepotřebuju, a já jsem ho požádal, že už je večer a poprchává, jestli by nevěděl o nějakém místě, kde bych si mohl postavit stán. A protože už pršelo dost, tak mi ukázal, zavedl mi do dílny, kde tekla i teplá voda, bylo tam sucho, čisto, a tam jsem si položil karimatku a pozval mě, abych se osprchoval u nich, kávu a buchtu, tak jak to bylo obvyklý, a seznámil jsem se s celou jeho rodinou. Oba, manželka i on, byli lékaři, byli radiologové a měli dvě děti. Jedno bylo krásný, zdravý, a druhý bylo asi 6letý nebo 7letý, jmenoval se Emanuel a byl postižený a dost jako silně. Seděl jenom v takový dětský sedačce, kde byl docela pevně zakurtovaný, aby se nemohl moc pohybovat, a hlava mu padala a bylo vidět, že nevnímá příliš okolí. Když jsem mu dal pohladit Huga nebo takhle, tak na to šahal, jako kdyby to bylo, já nevím, cokoliv jinýho. Bylo mu to jedno a nevnímal vůbec. No a byla tam taková atmosféra, taková dost tíživá, a já jsem jim říkal, koupil jsem si ve Zelaj zajímavý CDčko, je to hezká hudba, možná, že by vás to potěšilo. Tak jsem to přinesl, pustili jsme to a najednou to dítě jako kdyby ožilo, bylo na něm vidět, že to vnímá tu hudbu. Nejen já, ale i ty rodiče na něj koukali, prostě jako kdyby to nečekali to. Nikdy asi v takovém stavu to dítě neviděli. Oni jsou si vědomí, co mají doma, vyzkoušeli už všechny možné lékařské metody, už se začínají obracet i na takové metody jiného druhu, jako Lurdy a Jakubská pouť, a hledají všechny možnosti, jak by tomu dítěti mohli pomoct. Když jsme viděli, jak to dítě na to reaguje, tak jsem jim nabídl, že si to můžou okopírovat, oni byli rádi, že to budou tomu dítěti pouštět, aby měl co nejvíc věmu, aby ten mozek musel pracovat. Vysvětluji si to tak, že ne tím, že by to byla hudba církevní, ale byla to hudba jiná, než jakou doma normálně poslouchali, a to dítě to zaujalo. Když večer jsem šel spát a než jsem usnul, přišli za mnou znova ty rodiče, ještě se jako popovídat a jestli něco nepotřebuju. Znova se mi vyptávali na tu Jakubskou cestu, jaký to mělo průběh, a bylo vidět, že uvažují, že by taky něco takového podnikli, a ta matka se mi ptala, jestli bych po těch zkušenostech, který mám, tu cestu šel ještě jednou. No a já jsem, nevím, co mě napadlo, ale řekl jsem jí, že kdybych věděl, že to pomůže tomu jejich Emanuelovi, takže otočím kolo a v tu ránu jedu znova. Ta matka vyhrkla jí slzy z očí, otočila se a beze slova odešla. Jednou jsem přijel zase večer takhle do statku, do malé vesničky, to bylo v Německu, a hledal jsem místo zase na postavení stanu. Ve statku bylo mrtvo, akorát ze stodoly, z nějakého chlíva jsem slyšel nějaký zvuky, tak jsem tam zabouchal na vrata a vyšla nějaká paní, řekl jsem jí, co potřebuju, a ona, že to musím mluvit se šéfem, se statkářem. Tak mi zavolala chlapíka, přišel a podával mi ruku, ale podával mi tak jako zápěstím, abych se neumazal, že je umazaný od toho dobytka tam. A já jsem mu podal ruku tak, jak se má, správně. Jeho to potěšilo, že se neštítím sedlačiny. Viditelně byl potěšený, to na něm bylo vidět. Ochotně mi řekl, kde si můžu postavit stan, že nahoře nad statkem má pole a na kraji pole je les a tam je krásná tráva, že tam můžu, a že si večer můžu přijít pro vodu, horkou, studenou, co budu potřebovat. Takže velmi ochotný. Já jsem vyjel na ten kraj lesa, byl odsaď krásný výhled na krajinu. Večer, když se setmělo, bylo nebe plný hvězd a já jsem tam seděl, měl jsem sebou malou svíčku takovou, kterou jsem měl vyloženě na, když je zima ve stanu, tak i ta svíčka to tam vyhřeje, tak jsem jí měl na to, ale tam jsem si tu svíčku rozsvítil, uvařil jsem si kávu a tak jsem seděl a přemýšlel o životě a o světě, a myslím, že tam jsem měl k tomu Pánu Bohu taky blízko. Já jsem si po cestě psal deník a možná bych vám přečet právě tuhletu kapitolku z toho deníku, protože já myslím, že to líp neumím říct, než jsem to tenkrát večer v tom stanu zapsal. Takže když vydržíte chvilku. Je tu měkká posečená tráva a kulaté balíky sena. O jeden z nich opřu kolo a stavím stan. Je odtud pěkný výhled na statek pod kopcem a okolní krajinu. Ráno mi bude svítit slunce přímo do stanu. Večeřím polévku a francouzský sýr, chtěl jsem ho dovést domů, ale po několika dnech horka je v posledním tažení, zítra by mi vytekl z tašky. Večer sedím před stanem a koukám na světla pode mnou i nade mnou. Nebe je plné hvězd, uvařil jsem si kávu a zapálil malou svíčku. Mám ji pro případ zimy, jako topení dostanu. Cesta končí a tak o všem znovu přemýšlím. Na jedné straně jsem rád, že už budu doma, a na druhé je mi líto, že to končí. Myslím na ujeté kilometry, města, krajiny a lidi, které jsem poznal. Znovu koukám na hvězdy a jsem jako pod klenbou velkého chrámu. Jiného než jsou ty kamenné se zlatými oltáři, sochami svatých, vůní kadidla a mihotavým věčným světýlkem. Můj kostel voní lesem a senem, je vyzdoben stíny stromů a věčných světelek má miliony. Jestli je Pán Bůh, tak tu sedí vedle mě. Můžu mu poděkovat za to, že jsem dojel až sem, že jsem vždycky našel pomoc, když jsem ji potřeboval, a potkal pravé lidi v pravý čas. Tady je moje modlitba, kterou jsem mnoha lidem dlužen. Nemusím mluvit, ten, kdo pro mě tuhle cestu připravil, mi rozumí. Byla to taky taková malá vesnička na kopci. Dole pod kopcem jsem se ptal lidí, kteří šli po silnici, jestli tam není nějaký vhodné místo k postavení stanu. Oni mi poslali, abych jel ke kostelu, u kostela doprava, a že tam je tělocvičná a u tělocvičny takové místo, kde bych si mohl postavit stan. Já jsem to místo našel a postavil jsem stan a teď jsem hledal vodu, kde bych si nabral, abych se mohl umýt a uvařit si. A obešel jsem tělocvičnu a zjistil jsem, že jsou otevřené dveře u té tělocvičny. Zaklepu slušně napřed, pozdravím, bonjour. Vlezu dovnitř, nikoho jsem neviděl, tak volám nahlas bonjour. Nikdo se neozval. Ještě víc jsem zařval, aby mě slyšeli i v posledním koutku. A nikde nikdo. Tak jsem to tam prošel, jestli nenajdu někoho někde zalezlýho. Nalez jsem sprchy s horkou vodou, umývárny, záchod. Když tam nikdo nebyl, tak jsem využil všeho, co jsem mohl. Umyl jsem se tam dobře a nabral jsem si vodu sebou ke stanu. A teprve večer, než jsem šel spát, tak jsem tam viděl nějaký lidi, kteří to tam zamkli. Napadlo by toho někoho, že někde něco takového najdete. To prostě někdo pro mě tam otevřel, připravil a jinak to neumím si to jinak vysvětlit. Byl takový týden, kdy foukal hrozně silný vítr. Byl to tak silný vítr, že jsem se s kolem neudržel na silnici. Na rovný silnici jsem nemohl jet, protože se mnou vítr tak cloumal, že by mi smet do pangejtu. A když už jsem si říkal, takhle to přece dál nejde, takhle se jet nedá, hledal jsem zase nějaký místo, kde bych přečkal ten nejhorší vítr. Venku absolutně nebylo možné postavit stan, vůbec o tom přemýšlet. Víte, jak taky může vypadat modlitba? Ono, člověk má svoji představu o modlitbě, jenomže když je člověk někde na cestě, cloumá s ním vítr a má to už plný zuby, tak ta modlitba cyklistická může vypadat taky takhle. Pane Bože, nemyslíš, že už toho bylo dost, toho větru, deště a kopců? takhle bych tu cestu nedokončil a já přece jedu i kvůli tobě. Tolikrát se mi už pomohl, že vím, že chceš, abych dojel. Ale takhle mě brzo sfoukne vítr ze silnice nebo na stydnu a budeš mít se mnou ještě víc práce. Dělej, jak umíš, nebudu ti do toho mluvit. Vím, že to se mnou myslíš dobře, cítím se bezpečně, jako kdybych seděl doma na zahrádce, ale asi to bude tím, že jsi se mnou. Jestli je to tvoje vůle, budu rád, když to tak zůstane a spolu dojedeme v pořádku až domů. Vžijte se do toho, že tlačíte kolo a cloumá s váma vítr a tohle cedíte a na ten amen na konci vám ani nezbyde dech. Jo, takže v takovémhle rozpoložení jsem přijel do vesničky a vidím tam na ulici 3 lidi, oslovím je, že hledám místo, kde bych přespal v tomhle dešti a větru a ten muž mi ukáže stodolu, zavede mě tam, je tam sucho, bezvětří, teplo a nakonec se ukáže, že druhý den lilo celý den a já jsem tam mohl zůstat, takže nejen, že jsem ten den našel úkryt, ale i pro druhý den, kdybych musel být někde venku ve stanu, bylo by to krutý.
Vy jste říkal, že stejně jste potřeboval takový oddychový den a že vlastně tím pádem jste dostal příkaz, že musíte zůstat.
To už jsem si říkal několik dní, že bych měl si udělat nějakou pauzu, protože jsem, jak jsem říkal ze začátku, nejsem trénovaný cyklista a první dny jsem si nadělil 80-kilometrový etapy a byl jsem z toho dost jako vyřízený a už jsem hodně nutně potřeboval si udělat nějakou pauzu, jenomže dokud to jelo, dokud prostě to bylo slušný počasí, tak mi bylo každýho dne líto. Taky jsem nevěděl, jakou budu mít kondici, jak dlouho to vydržím a jestli nebudu potřebovat někdy potom díl větší pauzu. Já jsem potřeboval mít nějakou rezervu najetou, abych potom mohl kalkulovat s časem a mohl si, abych měl jistotu, že dojedu. A tady vlastně to počasí a ta vidina toho, že jsem mohl být v suchu a v teple, způsobila, že jsem si tam udělal teda ten den pauzy a odpočal jsem si a možná mi to pomohlo zase při další cestě, že jsem někde neskolaboval.
Pour les siècles des siècles, amen.
projel jsem městečko jedno, kde jsem hledal zase nějaké ubytování, nějaké místo na postavení stanu a nic jsem nenašel. A na konci městečka po pravé straně byl takovej hotýlek, malej penzion. A tak jsem tam stál, uvažoval, co teda budu dělat a z balkónu toho hotýlku se vozovala ženská, která tam zalejvala kytky, jestli něco nepotřebuju. A já, pač jsem věděl, že to je hotýlek, tak jsem mával rukou, že ne, že nejsem pro ní zákazník. A protože zaprvé na ubytování v hotýlku prostě nemám, to jako nebudu zapírat. A navíc to prostě nebyl můj styl. Já jsem měl, ta cesta měla určitý styl, já jsem spal, kde se dalo, ale nebyly to hotýlky, kde bych jako vyhledával nocleh. A ta paní říkala, že nevadí, abych počkal chvíli, že přijde za mnou. Přišla, já jsem jí ukázal ten dopis od Žaka, kde jsem měl... Tak...
No to musíme vrátit. Co je to dopis od Žaka? To musíme taky zmínit později. A teď dokončíme hotýlek.
Tak jsem... To se ještě zmíním, ale prostě jsem jí řekl, že na to nemám, abych tam u ní spal. A ona říká, že nemluví o penězích, že abych si tamhle dal kolo a šel za ní. A já jsem říkal, já ale musím o penězích mluvit, mě to zajímá, já to budu platit, kolik to u vás stojí. A něco mi povídala, já jsem jí nerozuměl, tak jsem jí dal kus papíru, tušku a napsala, aby mi napsala cenu. A ona mi tam napsala 000. Tak jsem říkal, no dobře, když 000, tak jo, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Ale nevěřil jsem tomu pořád, jsem si říkal, to bude nějaká zrada. Dal jsem si kolo, kde mi ukázala, zavedla mě do apartma, místnost s koupelnou, záchodem, dvě postele tam, krásný. I Hugo měl svoji vlastní postýlku, no... Protože jsem byl utahanej, jak jsem tam byl, tak jsem lehnul a asi tak na 20 minut jsem usnul. Když jsem se probudil, vykouknu ven a paní tam jezdila s motorovou sekačkou, sekala trávu. Tak jsem za ní šel, chvíli jsme se přetahovali o tu sekačku, pak jsem to od ní vzal a posekal jsem jí asi půlku té zahrady. Snažil jsem se lidem takhle vždycky zase nějak jako odvděčit, když mi někde pomohli, tak zase, abych pomohl já. Byl jsem rád, že jsem mohl lidem pomoct a nakonec třeba i s tou hudbou jsem pomohl možná i tomu malému Emanuelovi, kdo ví. No, ale abych se vrátil k tomu dopisu od Žaka. To bylo na pomezí Švýcarska a Francie, v té frankofonní oblasti Švýcarska, jsem večer dojel do vinařské oblasti, kde byl zrovna v městě Prec, byla vinařská slavnost nějaká. Uvítali mě tam, viděli někoho s kolem, tak skleničku vína a ještě druhou do druhé nohy a tak. A já jsem říkal, všechno je to hezký, ale já už hledám místo, kde bych si postavil stan. Oni mi řekli, počkej tady, za chvilku budem končit a zavedeme tě někam. Když to skončilo, naložili všechno na traktor a já jsem jel za tím traktorem a dovezli mě k takové vinařské usedlosti. Ten vinař mi ukázal, kde si můžu postavit stan a abych potom za ním přišel. Jmenoval se Žak. Zřejmě nepatřil k bohatým lidem. Domácnost byla skromná, měl 3 děti, všichni na studiích, takže jsem měl co ohánět. Říkal, že má 3 řemesla, 3 zaměstnání, aby to utáhl. Kromě toho pečoval o vinici. S manželkou měli chovnou stanici boxerů, psů, takže i okolo toho měli starost. Manželka nebyla doma, ta zrovna připravovala někde ve městě nějakou výstavu psů nebo něco takového. Večeři, kterou připravil pro nás, byla velmi skromná. Sýr, nějaká houska, ale otevřel lahev jeho vlastního červeného vína, který bylo výborný. A u toho vína jsme vydrželi do půlnoci. Povídali jsme si, já česky, on francouzsky. Velmi dobře jsme si rozuměli.
Vy neumíte francouzsky.
Neuměl francouzsky.
On neuměl česky.
Neuměl česky. On uměl trošku německy, já taky trošku německy. Takže takhle jsme se šeli jak domlouvali. Když jsme nestačili na to, tak jsme si psali, malovali a když ani to nám nestačilo, tak jsme si předehrávali Hráli jsme si divadlo, aby jsme si vysvětlili a bylo to fajnový, krásný, do půlnoci jsme se velmi dobře bavili. Ale když jsme byli v této krásné zábavě, tak jsem ho požádal, na podle mě by bylo dobré, když pojedu přes tu Francii, abych měl nějaký takovej, pač francouzsky neumím, abych mohl těm lidem nějakým způsobem naznačit, že jsem poutník, že jsem na cestě a že hledám místo na stan a že kdyby mi pomůžou, že jim děkuju.
Takový glejt.
Takový glejt, jakoby. Tak mi to ten Jacques napsal. No a od té doby tenhle ten dopis mi odevíral prostě dveře. Kamkoliv jsem večer přišel, jenom jsem předložil dopis a rovnou mi ukázali, tamhle si dej kolo, přijď na kafe, osprchovat, večeři, snídani a tak dále a tak dále. Ještě balíček třeba na cestu mi dali. Takže velmi se osvědčil dopis od Žaka. A když jsem potom přejel francouzsko-španělské hranice, tak zase od jednoho chlapíka, který uměl francouzsko a španělsky, jsem si to nechal přeložit do španělštiny a zase mi to odvíralo dveře ke španělským lidem. I když ve Španělsku to bylo trošku těžší, ty lidi mi připadají trošičku víc uzavřený a hrozně špatně se k ním člověk dostává. Ale když už se k ním člověk dostane, tak jsou vstřícný.
Vy jste se setkal ještě s nějakým francouzským básníkem takovým zvláštním. To byly vůbec takové zvláštní typy lidí, které jste potkával?
To bylo v jednom refugiu, kde bylo refugio v takový jakoby velký, obrovský garáži. Dřív to byly zřejmě nějaký garáže.
Pro naše posluchače refugio.
Poutnická ubytovna, kde je, když máte průkaz poutníka, tak máte právo na ubytování v nějaký takovýhle ubytovně za poměrně levný peníz. Někde to stojí 1 euro, někde 5 euro, někde je to dobrovolný, podle toho, jak na co natrefíte. Je to všade trochu jiný. Ale tam jsem přijel a nebylo tam moc lidí, ale na jedné posteli ležel chlapík. Ukázalo se, že je to Ital, měl zajímavý povolání, byl profesionální střelec, co jsem se později dozvěděl. No a ten Ital mě požádal, jestli nemám nůžky, protože jsem měl, tak jsem je vytáhl, šel jsem, aby mi, k čemu je potřebuje, jsem mu je podával a on mi ukázal nohy a že by potřeboval ostříhat kůži na chodidlech, protože celý chodidla na obou nohou měl jeden veliký potrhaný puchejř. Takže ač to dělám hrozně nerad a takovýhle věci prostě nemám rád, tak jsem mu tu kůži ostřihal, osušil, nastříkal akutolem, prostě jsem mu to ošetřil, on si na to natáhl bílý čistý ponožky a ten člověk druhý den ráno pokračoval v cestě. Neskutečný, neuvěřitelný. Dalším spolubydlícím v tom refugiu byl básník, který šel tu pouť a po cestě z těch dojmů, který načerpal, skládal básně. Měl jsem s sebou malý záznamník, takový příruční, a jednu tu báseň jsem si od něj nechal zarecitovat. Ač neumím francouzsky, tak jenom z toho zvuku té francouzštiny a jeho hlasu mám takový zážitek, že jsem znova v tom refugiu a znova pociťuju ty pocity, které jsem měl tam.
Par la force pugnace qui me fait avancer, pour une raison mystérieuse que l'on ne connaît pas, par le voile invisible qui me fait agaper, j'avance, en silence, en cadence, dans un élan incroyable qui danse, par les portes ouvertes qui me font adorer, pour une raison mystérieuse que l'on ne connaît pas, par la houle plein les yeux, plein les oreilles, j'avance, en silence, en cadence, dans un élan incroyable, qui danse, par la houle plein le visage.
Dnešní křesťanskou vlnu připravili František Hromada a Petr Vaďura. Vyprávěl a naším hostem byl poutník do Santiago de Compostela Jiří Dittrich. Naschledanou.